kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena tunapokualika katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni siku ya 18, ikiwa imeondoka kwa mwezi huu wa 12. Kwa sababu za haraka haraka hapa tunasema zimesalia siku 13 kukamilisha mwaka huu wa 2019. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Sawa sawa kabisa, mambo yanakwenda haraka haraka kweli kweli hapa Idi Ligongo. Na mimi msikilizaji nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele, ikiwa ni saa 2:30 hapa asubuhi Washington, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 jioni pale Afrika ya Mashariki. Kibaridi kimepiga kweli kweli, Idi amejikamba hapa na koti zito na sweta. Mambo sio mchezo hapa Washington msikilizaji, lakini tupo tayari kabisa kuletea vitu moto moto, vitu mbalimbali ikiwemo kule nchini Kenya. Tutaungana na Josephat Kioko kuelezea kuhusu swala zima la kesi ya ukeketaji wa wanawake, ambapo yupo daktari ambaye hii leo anafuatilia swala hili mahakamani akitaka kwamba wanawake wapewe haki ya kufanyiwa hiyo shughuli. Lakini inakuwaje basi wakati wengine wanaipinga? Tutaungana na Kioko kwa taarifa kamili. Lakini vile vile
na vile vile wakimbizi ambao wapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lile la mashariki kutoka Rwanda, Burundi, wanasema kwamba hali kwa kule sasa hivi si njema. Kwa maana hiyo wakimbizi hao wa Rwanda na Burundi ambao wako mashariki mwa Kongo, hasa katika eneo la Kivu Kaskazini, wanaiomba ile idara ya kushughulikia wakimbizi ya Umoja wa Mataifa, yani UNHCR, kuwaondosha kwa haraka kabisa nchini DRC kwa sababu hawana tena usalama na wamekuwa wakishambuliwa na watu wenye silaha kwa saa za usiku na wengine kukosa chakula.
Vile vile Idi, pamoja na hayo wanakuuliza watu na sisi tumeuliza kwenye barazani, je, unaweza kufanya kazi katika ofisi moja, sehemu moja na mwenza wako wa maisha?
Haya basi, mimi moja kwa moja tunafikiri tuanzie nchini DRC ambapo Austari Malivika mwanahabari wetu yupo kwenye line. Austari Malivika, hawa wakimbizi wa Rwanda Burundi wanasema hali si shwari, wanataka kuelekea sehemu nyingine. Hebu tupashe kile ambacho kipo hapo hivi sasa.
Kwa kweli hawa wakimbizi wamesema leo asubuhi walipozungumza na Sauti ya Amerika, wakisema kwamba sasa wamechoshwa na ile hali ya ukosefu wa usalama, kwamba wengine wamekimbia Burundi kuhofia usalama wao na hata wengine Rwanda, lakini wanashangazwa kuona kwamba hata hapa Kongo lile swala la usalama linawafata. Hata wengine wanasema kwamba wamekuwa wakiingiliwa nyumbani na watu ambao wana silaha, wanaenda mahakamani, hakuna suluhisho. Vile vile shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR haliwajali, na kwa sababu wengi hawana vitambulisho, kwa hiyo hawajulikane, ndio wamekuwa katika matatizo. Ndio wameomba lile baraza la Umoja wa Mataifa ama na shirika linalohudumia wakimbizi liweze kuwaondosha kwa haraka mashariki mwa Kongo, kuwapeleka katika nchi nyingine ambayo wanaweza kupata usalama, ama watazame njia ipi wataweza kuchukua. Baadhi yao tumezungumza nao wanasema hivi:
yenye tuko nayo bezwe ni ya kututosha hapa. Maana yake bale wenye wako kumukutano, vrema watusikirie huruma, macho yao bayangalie kumadosie ya watu wenye tuko hapa Mukongo, Banyarwanda na Barundi, tunateseka sana.
Wakati mwananchi iko mwensekirite, sasa weye mukimbizi we bitakuwae paske wengi hawakwenda na utambulisho. Wakati UN banawapatia statie banaita prima facie, ile prima facie wakati unaionyesha ku serikali hawaikubali, unarisikia hata na kukufunga. Na ndio tunaomba omwe inezi kwa mzuri zaidi, banatutosha mwaii hii ya Kongo yetu tukimbilianda.
Wale wenye kukaa kwenye Geneva ambao wanatarajia kikao cha Geneva, wasitafute surusha kusaidia wakimbizi kwa chakula, watutafutie amani, wahimize magovernment zote za Afrika, wahimize nani Umoja wa Mataifa, tulete utulivu na amani katika inji, na swali hiyo itaisha. Misaada sio ya kwanza, lakini amani ni ikikuwa, maendeleo itakuwa na watu watakuwa salama bila shida yoyote.
Sasa Malivika, nimekusikia hapo unazungumza na hawa watu, baadhi ya watu wanazungumza, mmoja hapo anasema anataka prima facie. Prima facie ni kitu gani hasa? Na pengine pia utujibu, shirika la wakimbizi limesema chochote mpaka sasa kuhusiana na maombi haya?
Yule ni mkimbizi kutoka Rwanda. Prima facie ni kama karatasi napewa kwa watu kama ni wakimbizi, napewa na UNHCR. Lakini wao wanasema kwamba hiyo karatasi wanajaribu kuonesha viongozi wa Kongo, wanasema wao hawaifahamu. Kwa sababu kuna makaratasi kama huna kibali, hauna kitambulisho chochote, unapewa ukifika sehemu unaonesha, unatambulika kama vile mkimbizi. Lakini wanasema wakifika kwenye polisi ama wakifika sehemu, wanaonesha hivyo vitambulisho. Wanaona polisi inawaambia kwamba hii ni kitu gani, sisi hatuifahamu. Kwa hiyo wanajikuta katika matatizo, yani wana, kuna confusion. Wazani ni waache ama ni hawana vitambulisho fulani. Alafu wengine wanasema kwamba wakati wa mbele walikuwa wanasaidiwa na UNHCR, lakini sasa hivi serikali ya Kongo ilifunga kambi zote ambazo zilikuwa karibu na mji wa Goma. Kwa hiyo wengine wako katika watu, wako katika nyumba za watu, wengine wamechukua nyumba. Alafu tatizo kubwa wamekuwa na watoto hawasome shule, na vile ambao wakienda hospitalini hawapate pesa za usaidizi hospitali. Kwa hiyo wamesema kwamba hii inawapeleka moja kwa moja kwenye kifo, matatizo waliyoogopa basi wameipata. Kwa hiyo mkutano ambao unapatikana Geneva kwa ajili ya wakimbizi, waamue kwamba hao wakimbizi wote waondoshe Kongo, wapelekwe hata katika nchi nyingine ambao watatambulika kama wakimbizi, ama basi wawape uraia wa Kongo, watafute sehemu waende wakae.
Sawa sawa, Malipika. Basi Malivika, tendelea kufuatia swala hiyo. Ni kushukuru sana kutoka hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja kutoka huko sasa tunaelekea
sasa tunaelekea nchini Kenya, ambapo kesi ambayo imewasilishwa mwaka jana na Dr. Tatu Kamu, Josephat Kioko, mwanahabari wetu, yeye yupo tayari kabisa kutupasha kile ambacho kinaendelea kwa undani zaidi juu ya habari hii. Sasa Josephat Kioko upo katika the line ya simu, Sande Shomari.
Anafuatilia swala hili la kesi kama ulivyosema ya ukeketaji kwa wanawake, ambapo huyu Dr. Kamau Tatu amekwenda mahakamani kutaka kwamba hii kesi ya swala zima la ukeketaji uhalalishwe. Unajua wengi tunazungumza kwamba
haufai. Yeye anataka uhalalishwe, yani kwamba kiwe kitu ambacho kinakwenda tofauti kabisa na dunia ambavyo imekuwa ikipiga harakati mbalimbali za kuondoa, ikisema kwamba kitendo hiki ni ukatili.
Lakini yeye anasema kwamba anamtazamo wa kisheria, anamtazamo wa kitamaduni na wa kisayansi, ana ushahidi wa kila aina. Basi Kioko, hebu tueleze zaidi hapa, Josephat.
Asante sana Shomari. Hii ni kesi ambayo kweli imekuwa na hisia kali sana miongoni mwa Wakenya na hata wataalamu kutoka nchi zingine, kwa sababu tangu iwasilishwe mahakamani imeleta mvutano wa baina ya madaktari wale wanaosimamia utamaduni wa Afrika na wanasheria. Huyu Dr. Tatu Kamau, kwanza yeye ni mwanamke na ndiye aliyepeleka kesi mahakamani akidai kwamba kuondoa ama kunyima Afrika ile desturi ya ukeketaji miongoni mwa wanawake, zile jamii ambazo ziko tayari kuendelea na ukeketaji ziruhusiwe bila kushurutishwa. Lakini ikiondolewa kabisa ile sheria inayokwaza, basi itakuwa kwa njia moja inabana ama inanyima wale kuendelea na utamaduni wa Kiafrika ambao uliondolewa baada ya kupata hizi mila za kisasa za magharibi. Na wiki hii basi ni wiki kubwa sana, kwa sababu majaji watatu kwa mahakama kuu nchini Kenya wameanza kusikiza hii kesi. Imekuwa kotini kwa muda mrefu, lakini sasa wameita wataalamu wale wanaweza kuzungumzia utaalamu wa kisayansi na matibabu, kwamba kuonyesha madhara ni yako pande gani. Ndio sasa wiki hii imeanza kusikizwa katika mahakama kuu za Kenya.
Na pengine kwa sababu hiyo, kama unasema, imeleta mvutano mkubwa, wadau wanasema nini katika masuala hayo ya sayansi na afya na wananchi kwa jumla?
Ndio sasa wameitwa kueleza mahakama na kueleza nchi kwa jumla yale madai yameibuliwa na pande zote mbili, kwa sababu baada ya Dr. Tatu kama kupeleka kesi mahakamani, walitokeza mashirika ya kutetea haki yakaipinga kwa dhati sana, na wao wakaonyesha kwamba ina madhara, na wakaonyesha vile inadhuru wasichana wadogo na wanawake wanapofika wakati wa kujifungua. Na yote hayo, mawakili wanaotetea upande huu mwingine wanasema ipo nafasi ya kufanya lile tendo bila kuumiza mtu, yaani ni mjadala mpana sana. Na hawa wataalamu wa kisayansi vile wameanza kusikizwa, ndio wataipa mahakama mwelekeo wanapokaribia kuamua hii kesi.
Lakini Kioko, kwa hali jinsi ilivyo, mazingira jinsi yalivyo hapo Kenya, wanaharakati ambao wamekuwa wakipinga hivi vitendo wakisema kwamba ni ukatili wao, kwa nafasi yao, kuna chochote kile ambacho wanakiona kwamba wamekieleza kuona ni pingamizi juu ya hiki ambacho kinafanywa na Dr. Tatu Kamu? Dr. Tatu Kamau.
Wanasema sheria ya Kenya, ni bayana na imesimama vizuri. Hii sheria imewekwa miaka mingi kwamba ukeketaji umeharamishwa katika nchi ya Kenya sawa na nchi zingine. Na hao wakereketu wa haki wanasema sheria idumu vile vile, na kama kuna mtu anahalalisha ukeketaji basi achukuliwe hatua za kisheria. Na ni mara ya kwanza kuona kesi hii, ni kesi ya kipekee, na ukiona jinsi imevutia vyombo vya kimataifa. Wapo waandishi wa habari kutoka nchi mbalimbali, Ulaya na kwingineko, na mashirika makubwa ya kuja kufuatilia hapa nchini Kenya. Ina msimuko mkubwa, watu wakisubiri kuona itaendaje, italalishwa au italia sheria ya Kenya.
Sawa sawa Kamao, basi tutaendelea kufuatilia na utatupa taarifa jinsi kesi hiyo itakavyokuwa inavyoendelea na matokeo yake. Najua inasubiriwa kwa hamu kubwa.
Umesema Kamao au Josephat Kioko?
Josephat Kioko.
Moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Na katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, baraza la wawakilishi la Marekani linatarajia kupiga kura ya kumshtaki kumwondoa mamlakani Rais Donald Trump hii leo na kumfanya kuwa rais wa tatu katika historia ya Marekani kukabiliana na mashtaka ya kumwondoa mamlakani na uwezekano wa kuondolewa madarakani. Baraza la wawakilishi, kwa mujibu wa kanuni zilizopitishwa Jumanne, litatumia saa 6 kujadili vipengele vya kumwondoa madarakani kiongozi ambavyo vinamshutumu Rais Trump kutumia vibaya madaraka yake ya urais kwa kushinikiza Ukraine kuingilia uchaguzi wa mwakani wa Marekani na kulizuia baraza la wawakilishi kufanya uchunguzi wa kuwahoji maafisa na kupata nyaraka kuchunguza shauri hilo. Kura zinatarajiwa kupigwa jioni, muda huo huo ambao Rais Donald Trump anatarajiwa kuzungumza katika kampeni katika jimbo la Michigan.
Mkuu wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen leo ameonya kuharakishwa kwa mazungumzo ya makubaliano ya kibiashara baada ya Uingereza kujitoa kutaiumiza zaidi Uingereza kuliko Umoja wa Ulaya. Aliwaambia wawakilishi katika bunge la Ulaya kwamba ratiba iliyopo ina changamoto kubwa na kwamba endapo hawatamaliza makubaliano ifikapo mwaka 2020 watakabiliana na changamoto kubwa. Amesema hali hiyo itasababisha ugumu katika maslahi yao, lakini itasumbua zaidi Uingereza kuliko Umoja wa Ulaya. Uingereza inatarajia kuondoka katika umoja huo ifikapo Januari 31, lakini itabaki katika kipindi cha mpito cha makubaliano mpaka mwishoni mwa mwaka huu, majadiliano yakiegemea katika mustakabali wa kibiashara baina ya Uingereza na Umoja wa Ulaya.
Na wakati Pyongyang inaonekana kujiandaa kufanya jaribio la kombora la masafa ya mbali likiwa kama zawadi ya Christmas kwa Marekani, wataalamu wanaona jambo hilo kama mwisho wa mchakato wa kidiplomasia na Washington wa kuishawishi Korea Kaskazini kuachana na harakati za nyuklia. Jumanne, jenerali wa ngazi ya juu wa jeshi la anga la Marekani amesema anatarajia Korea Kaskazini kufanya jaribio la masafa ya mbali ikiwa kama zawadi ya Marekani kwa ajili ya sikukuu ya Christmas. Mapema mwezi huu, Korea Kaskazini imesema ipo tayari kufanya kile ilichoeleza kuwa zawadi ya Christmas ya Marekani ambayo itaichagua.
Mjumbe maalum wa Marekani anayeongoza mashauriano na Taliban alikutana na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani mjini Kabul leo hii, kwa mujibu wa afisa mmoja, ikiwa ni katikati ya msukumo mwingine wa kufikia makubaliano na waasi. Mjumbe maalum wa Marekani kwa maridhiano na Afghanistan Zalmay Khalilzad na rais Ghani walijadili masuala mbalimbali ikijumuisha kusimamisha mapigano, kwa mujibu wa msemaji wa rais Ghani Sadiq Sadiq alipozungumza na shirika la habari la AFP.
Moja kwa moja kipindi ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji pia unaweza kusikiliza matangazo haya kama ndio kwanza unaungana nasi kwenye redio yako kupitia www.voaswahili.com. Msikilizaji, mambo ni moto moto, mambo kutoka hapa VOA.
Haya basi, unasikiliza matangazo ya VOA Express na tunasonga mbele hivi sasa hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baridi kweli kweli, lakini Sande Shomari. Sande Shomari, unajua wakati mwingine nikikuangalia nasema huyu jamaa kwa nini asingekuwa dancer fulani hivi? Maana ke unasakata kweli kweli hizi ngoma.
Kaka vipi bana?
Na hapo Ushida jana wewe. Hapo jana basi katika ukurasa wetu wa Facebook ni leo vile vile katika barazani tumeangazia swala hili ambalo kwa kweli ni la kijamii na tunataka kujua. Kabla tuende kwa mbali, wewe binafsi Sande, uko tayari kufanya kazi na mwenzao, yani mama sasa angekuwa hapa
tunafanya naye studio hivi mnachakata vitu pamoja?
Sio tu studio, hata pale chumba cha habari ukikatiza unamuona
akitoka ananiona. Na hiyo kitu nafikiri na kwangu,
watu wanakusalimia hi Sunday,
mimi nafikiri hiyo ingekuwa kwangu kidogo. Maraki sasa tuko wote nyumbani, tuko wote ofisini tena
hapa kidogo kila mtu. Basi tukataka kujua kwako wewe msikilizaji, kwako hili swala unalionaje? Na kwenye line ya simu tunaye Richard Kambali kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Bernard Samike kutoka Tanzania. Tunaanza na Richard kwanza kutoka kule DRC. Bwana wewe kwako vipi hili swala? Richard. Endelea na tunakusikiliza Richard.
Mimi nadhani kwangu sio shida, kwa sababu sisi ni wafanya shamba na kila mara tunakuwa shambani na wake zetu, na sioni kama ni aibu ama ni vibaya kuwa pamoja na mke wako ndani ya kazi. Mimi sioni kwamba kuna ubaya wote.
Au ni tatizo?
Yeah, ni tatizo.
Vipi shaka? Bernard, hebu tueleze kwa mtazamo wako wewe, unaona hili swala liko poa?
Kwa mimi binafsi kuhusu kufanya kazi na mwenza wangu, hilo si tatizo kwangu, make kila kazi huwa inafuata mkondo wake na shughuli huo zinafanyika kutokana na utegemezi na kusaidizana. Kwangu binafsi ni haki tu kufanya na mwenza wangu kazi, wala hakuna ubaguzi wa aina yoyote.
Sawa kabisa, kwako haina ubaguzi wa aina yoyote, lakini tu swala la ubaguzi, pengine pia katika maswala ya kiofisi au maswala ya kikazi, unajua kuna changamoto unapokutana nazo, alafu wewe na mwenzako pengine saa nyingine mnaweza mkapishana, inakuwaje?
Hapana, hapo ndugu mtangazaji, kwa mimi binafsi hapo kufanya kazi na mwenzangu katika ofisi mbalimbali na sehemu tofauti tofauti, mimi kwa ninavyojua kwamba pale hakuna dosari aina yoyote. Baadhi ya watu huo na mitazamo tofauti, lakini kwangu binafsi kufanya kazi na mwenzangu ni kitu tu cha kawaida kama tufanyavyo kazi na watu wengine, na pale moja kwa moja nitachukulia kwamba kufanya kazi na mwenza wangu utanileteleza mimi na mwenza wangu pamoja na jamii ninayoishi nayo kufanya kazi na kupata mahitaji ambayo sisi tunahitaji. Maana tukifanya kwamba tuanze kubaguana eti kwamba nisifanye kazi na mwenza wangu, hapo hatutakuwa na lile moja kwa moja wazo la Afrika moja kwa moja kwamba kupata kazi na kufanya kazi za kibusiness zaidi. Kwa hiyo kufanya kazi na mwenzangu ni kawaida.
Haya, asante sana. Nikushukuru sana Bernard Samiki kutoka Tanzania, halikadhalika Richard Kambale kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini vile kwenye Facebook kuna wengi ambao wametuma maoni yao, ili tuangalie hapa haraka haraka. Yuko Eric Ndalizi, yeye yuko Kongo kule Goma, anasema mambo haya ni rahisi kama unamwogopa Mungu, na kama haumwogopi Mungu ni ngumu kutumika, anasema na binti yako. Lakini anasema mambo haya yanaweza kaleta mzozo huku Kongo, maana mambo yanakuwa ni magumu kidogo.
Bwana, kuna mtu huyu anaitwa Geoffrey Mbiefu Geoffrey, anapatikana maeneo kule Mbeya, Tanzania. Yeye anakuambia hivi, bwana, ukitaka kustaafu kazi kabla ya umri wako, jaribu hii kitu. Anakuambia ukitaka kustaafu kazi kabla ya umri wako, jaribu hii kitu.
Haya, huyu Philip Polini yeye anasema kwangu mimi ni swala la kawaida kabisa. Anasema karibu mjionee mfano. Yeye anatoa mfano, anasema mimi ni dereva na mke wangu ndio bosi, namzungusha kila mahali na maisha yanaendelea.
Haya basi, tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express, na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika mtindo wa maisha. Wazungu wanasema
kwanza, kabla ya kuingia huko tupate muziki mmoja, maana kwa nakwambia bila muziki hujasukuma gurudumu la Express.
Na mimi kwa sababu ni Express najaribu kwenda ki Express kule kweli. Haya basi, naona Sunday Shomari hapa amenifunga ile wanaita speed governor.
Na kufunga speed governor hatari tuenda kwenye kitu kikali ambacho wewe ndio mtaalamu ukicheza vitu unacheza kuliko hata mimi. Hebu
niambie, bembea anaitwa Ali Kiba huyo. Mchezaji wa timu ya Coastal Unioni katika msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania,
lakini na vile vile mwimbaji na vile vile mwekezaji wa
mfanya biashara. Yupo na Slay pale Kenya, wanamuita shemeji.
Sio mchezo. Haya, tupate vitu nipende tu nipe na nyota tembele. Wacha wivika kula, baby tushikane tuwa kime. We ni doctor mi mgonjwa ndoma na mkikona mweza koni na mpona. Umenija akili ni ndoma na kutaja mweza koki langoma. Baby, tuifiche yosiri, tusioneshe zahiri. Waka wana subiri, waone utamioni mwaga. Wambili awe mbili, mwaza tuwa wakweli. Atakata na penzi lako, natadatatanata. Kini nyima icho nichokuwa nacho. Naridhika, ridhika, naridhika na humba lako. Na kuahidi nitamufa, nikija kulikosa ilo penzi lako. Bembea, mahabuba bembea, oh, bembea. Na kuruhusu ninginia kwenye moyo wangu. Bembea, lazizi bembea, oh, bembea. Mweza kona sikiara sana, nasi tunasema data. Zimu zao tunakata, tukandane kama mapacha. Wawe, wawe, wawele kama mili. Ulivyo mtamuratele, sikari usongeze. Juzu na uzuri unao na shiba, mahaba legeze. Kini kuso na sisimua, janja bingwa kusasambua. Meniweza mtoto wakishua, chila zangu zoto na tatua. Ndo mara na kubenda, palipo kufa tujenge. Usisikize wabambewe, menipende ni kupende. Nando manana kupenda. Tuifiche yosiri, tusoneshe dhahiri. Wanga wana subiri, waone utavyo ni mwaka. Hey, wambili yawe mbili, wakwaza tuwe wakweli. Mbea wana subiri, wapate cha kusemaga.
Haya basi, msikilizaji, ni Ali Kiba akiwa na Asley ambaye wenyewe wanakuambia bembea. Mambo matamu kabisa ndani ya matangazo ya VOA Express. Na moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika ile
shughuli uko unazungumza ile ya last day, mambo ya maisha yale uko ukizungumza kwa speed sana nani.
Na tuna hapa Salma Muhammedi, mwanahabari wetu wa pale Mombasa, ameangazia masuala ya mapambo yanayoenziwa na wanawake wa jamii wa pwani, ambapo mjini Mombasa wanawake walioolewa katika jamii ya Waswahili wametukuza na kuenzi tamaduni na desturi za kutumia pambo la asmini, ikiwa na maua yaliyo na harufu nzuri ya kuvutia. Bwana asmini
sio mchezo, eh?
Unabunukia ile kitu. Acha mchezo ndugu yangu. Ukipigwa hii kitu hii. Sande, lazima itabidi tutakufanya kikao kama familia.
Haya, tusikilize
vitu. Tusikilize Salma Muhammed.
Mimi nikifunua macho kuona asimini hapo enzi hizo za mama zangu, lakini kwa nikiwaona tu akitunga asimini kwenye spini sikuelewa maana yake. Baadaye mwisho nilivyokuwa nimeolewa mimi ndio nikajua maana ya simini. Manake watungiwa zile simini ndani ya pini ukiwa umeolewa, wafungwa kama kitwani chasikia, alafu nyingine zaweza zikamwagwa kama kitandani. Enzi hizo watu walikuwa kutumia semedari vitanda vya pilipili. Sasa ule ile kitanda cha pilipili kinaudi. Sasa vile vimashada yale asimini ya kitwa ndani ya pini yanatundikwa pale kwenye udi. Nyingine nayo inawekwa kwenye mto kama mashada mawili matatu. Chasiki na wewe bibi tena hapo ushajipiga kigora chako cha leso, na bwana naye ashajipiga kipande chake cha leso. Sasa ile harufu wenyewe inafurahisha. Na sheria ikifika jioni haswa makususi asimini zile. Manake mimi kusema la haki sikuona kikubwa. Sijui lakini sikukiona. Lakini kwa hivi sasa mashallah kuna vikubwa, kuna vishada, ushaona. Kuna kila kitu. Na hivi sasa vikubwa hivi mwanza na mrihani, mkadi, vilua, simini, mawaridi. Kuja kitanganya pamoja sasa zile harufu huwa zapigana. Na yeye mwenyewe ushatia na perfume na udi, Allahu Akbar. Oh, una raha. Ha mume ataganda haganti. Sasa ukipata na kishada chako, ukishatia ndani ya nyele, fika kitandani. Ah, mambo mshwari. Unaona ndio sasa nini enzi za sasa naona ni zaidi.
Matumizi na muonekano wa pambo hilo yameonekana kuboreshwa katika siku za hivi karibuni. Mchanganyiko wa mimea mingine yenye harufu kama mawardi, mikadi au mirehani huchanganywa pamoja na kutengeza umbo la ua maarufu mjini humo, kikuba au kishada. Riziki Mohamed ni mwanamke wa kileo, anaelezea jinsi pambo hilo linamfanya ajihisi amekamilika.
Hizi vitu ambavyo vafanya yani patupa harufu nzuri, alafu kama mfano umeenda kwenye shughuli wafunga hivi kichwani, ima kichwani, ima wafunga kwa nyele ndani, na hiki chaitwa kikuba. Tuwafunga kama kwenye harusi, ama ukirudi kwako mwenyewe wa ushaogo, shavana hiyo dress yako wafunga pia. La pili ni upambe katika upambe wetu. Funga wenyewe ndio wajiona yani ushafika. Mimi yani ndio upambe nilopenda. Sasa nikifunga kama hivi mwenyewe nikienda harusini nasikia raha. Nikifunga kama hivi mwenyewe pia naona nimependeza, umevango yako nzuri ukafunga hapa ima huku kwa nyuma umefunga. Kama hata sikufunga pengine nimetoka na harakati zangu, basi kama harusi ya nyumbani mtu atakuja atanifunga. Ona yaleta pia ile mapenzi kwa wenzako, mtu amekuja amekufunga kikubwa ama amekuvisha koja la pesa.
Haya, sande umesikia mambo ya ndomano nikakwambia bwana, ukipigwa hivi vitu.
Mambo ni mazito sana. Haya mambo ni mazito. Yanapatikana kule pwani na Mombasa tu mambo kama hayo. Huwezi kupata sehemu nyingine.
Ukipigwa hivi vitu sande Somali, kikao cha familia inabidi kikae kijadili. Huyu ndugu yetu vipi siku hizi?
Au kama wakipigwa hivi vitu itakuwaaje?
Manake ukipigiwa simu unamwambia jamani niko busy sana.
Simu yako haipatikani.
Kuna kikao cha familia, jamani mimi nimetingwa. Hai, basi tukiangalia kwa haraka haraka ile masuala ambayo yanavuma katika mitandao ni swala la mafuriko jijini Dar es Salaam, ambapo picha mbalimbali kwenye mitandao ya Instagram na athari za mafuriko, mvua kubwa Dar es Salaam jana. Aidha, katika mafuriko hiyo iliyoshuhudia kwamba moja ya watu walijitolea kuokoa watoto na kuwavusha kutoka pande moja kwenda pande nyingine.
Bila shaka umo kwenye mitandao ni mkutano wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema ambao unafanyika huko Dar es Salaam, kumbe Mlimani City Dar es Salaam hii leo. Inaonekana video hapa ya mmoja wa jumbe mbunge wa Maswa Magharibi katika chama John Shibuda akizungumza, halafu wale wanachama wanamzomea kumwambia kama unaongea sana brother, maliza mpaka ikabidi mwenyekiti wa chama hicho Mboe aingilie kati na kuomba wanachama wamsikilize bwana Shibuda amalize hotuba yake jinsi ambavyo hali ilivyo kwenye mkutano.
Na kingine leo jioni ni ule mtanange baina ya mahasimu kule Uhispania, Real Madrid na Barcelona. El Clasico ni moja kati ya vitu vinavyotanda kulikweli katika mitandao. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Bila kusahau Idi Ligongo, utajua nani mshindi akini utaniambia baadaye. Mimi naitwa Sunday Shomari, usikose matangazo mengine ya VOA hii leo. Kwaheri.